Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kaj nauk cerkve pravi o evtanaziji in asistiranem samomoru? Škofsa je, cerkev ne vodi politične kampanje, temveč izpolnjuje svoje poslanstvo.
Poslanka Levice Sukič trdi, da je Aleš Šutar v Bodarcu nerodno padel. Poslanka SDS Bah Žibert do te izjave izjemno kritična.
Vida Čadonič Pelič se boji, da bi zaradi vdora v informacijski sistem uprave za varno hrano lahko bile ogrožene celo subvencije kmetom.
Cerklje ob Krki danes v znamenju svetoletnega shoda kmetov in kmetic.
Šport po poškodbi kolena konec sezone za smučarko Andrejo Slokar.
Vreme popoldne bo prledovala nizka oblačnost. Jutri zjutraj bo ponekod megla, čez dan se bo zjasnilo. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Selihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Nataša Ličen. Kljub jasnemu sporočilu vlade, da nasilništva ne bo dopuščala in kljub ostrim odzivom družbe, še vedno prihaja do posameznih incidentov. Tako je včeraj dopoldne pred zdravstvenim domom Kočevje prišlo do napada na dijaka, upletena naj bi bila pripadnika romske skupnosti. Dijaka so zaradi poškodb na obrazu odpeljali na urgenco. Kočevski župan Gregor Košir je v odzivu izrazil podporo tako imenovanemu Šutarjevemu zakonu. Prispevek Tanje Domenko.
Dijaki so čakali na sistematski pregled, ko sta pristopila dva posameznika in se spravila na enega od njih. Kočevski župan Gregor Košir meni, da je sprememba zakonodaje potrebna.
Dejstvo je, da rabimo učinkovitejši odziv celotnega sistema, ne samo pač policije, ampak tudi da bi zadevo se sprocesiralo hitreje naprej, ker župani jugovzhodnih občin že dlje časa opozarjamo na nasilništvo med mladimi in predvsem gre tukaj tudi za mlade Rome. Dejstvo je, da motivi za take napade so skoraj podobni, kot so se zgodili v zadnji tragediji v Novem mestu. Nekdo se počuti nedotakljivega, ne občuti nikoli sankcije za svoja dejanja. Še posebno je to značilno pri mladoletnih storilcih.
Ravno ta nedotakljivost je problem, na katerega že dalj časa opozarja velik del družbe. Tudi v oddaji Spoznanje več predsodek manj smo nano pozorili. Sogovornik dr. Žiga Turk.
Zdaj le na vrat na nos sprejemati neko zakonodajo za to, da se reši to vlado, da se reši ugled te vlade, da se ji ohrani neke možnosti na volitvah, je najbrž politično spretno oziroma politično edini izhod, ki si ga ta vlada še lahko privošči. Je pa točno tudi to, kar ste ugotovili. Mi imamo cel kup določb v zakonodaji že sedaj, ki pa se ne izvajajo.
Na policijski upravi Ljubljana dogodek pred zdravstvenim domom Kočevje že obravnavajo. A vprašanje je, kaj se zgodi potem. Po županovih besedah težava ni v tem, da se storilcev ne bi našlo, ampak da se potem nič ne zgodi, zaradi česar ponavljajo svoje dejanje.
Je treba samo nehati dajati potuho tistim, ki delajo lumparije in držati štango, kot se temu reče, tistim, ki delajo red. Ne? In to se zgodi za neko klimo v državi, ki bi bila drugačna, kateri pa po drugi strani to pozivanje, češ joj, moramo paziti, da zdaj pa ne bo neke nestrpnosti in tako naprej in tako nazaj, prav nič ne prispeva. Jaz mislim, da mečkar nestrpni pa moramo biti do kriminala, do nasilja, do pretepov, tatvin, da ne govorimo o umorih.
Je dejal dr. Žiga Turk, ki je opozoril tudi, da se je doslej z romsko problematiko večinoma ukvarjalo po sistemu korenčka in palice, le da je prevladoval korenček.
Romsko nasilje pa je včeraj odmevalo tudi v državnem zboru. Člani odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo so sprejeli predlog koalicijskih priporočil vladi za varnost v jugovzhodni Sloveniji. Med drugim predvidevajo, da bi policija, tožilstvo in sodstvo predložila poročilo o ukrepanju v zadnjih 10 letih na kritičnih območjih. Poslanci bodo predlog koalicijskih priporočil obravnavali na ponedeljkovi izredni seji državnega zbora. Prisluhnimo delu razprave. Poslanka Levice Nataša Sukič in poslanka SDS Anja Bah Žibert.
Očitno je ta nesrečen dogodek in tragična smrt, ki pa ni umor, kakor govorite, ampak je uboj, ki ni bil uboj. Če nekoga udariš in ta nerodno pade, je to nenaklep, je to nenaklepni uboj in nenačrtni umor.
Da ste ta zakon res pripravili horuk potem, ko se je zgodil umor, ki vi danes pravite, da je gospod mal nerodno padel. Ja, in lejte, kolegica Nataša Sukič, tole se je zgodilo eno uro pred tem. Prosim, če me pustite, to je zame umor. V glavnem, poglejte, to se je zgodilo eno uro pred tem. Fant je obležal nezavesten. Upam, da ste videli po socialnih omrežjih ta udarc. Men kot mami je šlo na jok. Ja, socialna omrežja, spoštovani, če ne bi bilo, nihče tega ne bi vedel. Kdo bi stopil za tem fantom? Kdo je danes stopil za tem fantom? A veste, da se to ni potem obravnavalo kot samo poseb kaznivo dejanje, ki ga bo obravnavalo tožilstvo, ampak so fantu rekli, da mora sam podati prijavo. Toliko o tem. In ne, ni padel nerodno.
Koalicijske Svoboda, SD in Levica so zavrnile predloge opozicijskih SDS in NSI, naj državni zbor pozove vlado, da pripravi zakonodajni paket za reševanje romskih vprašanj. Prav tako so predlagali ukrepe, da so predmet izvršbe in davčne izvršbe tudi denarni prejemki namenjeni zagotavljanju socialne varnosti.
Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
Pred nami je odločanje na referendumu o zakonu, ki bi uvedel samomor s pomočjo, kaj o tem pravi nauk katoliške cerkve v prispevku Marijane Debevec.
Bolnišnični duhovnik Anže Cunk je za naš radio pojasnil, da je po katekizmu katoliške cerkve evtanazija in samomor s pomočjo opredeljen kot umor, ki je v hudem nasprotju s človekovim dostojanstvom in spoštovanjem Boga stvarnika. Tudi če to storimo v dobri veri, to ne spremeni narave tega dejanja.
Gre za velik greh, kajti tudi peta Božja zapoved pravi ne ubijaj in naj bodo nagibi ali pa sredstva kakršnikoli, direktna evtanazija obstaja v tem, da napravi konec življenju prizadetih, bolnih, umirajočih, predvsem ranljivih oseb. Moralno je zato nesprejemljiva, kajti tisti, katerih je življenje prikrajšano ali oslabelo, terjajo posebno obzirnost.
Je pa vsekakor sprejemljiva odklonitev terapevtske zagrizenosti, kajti s tem odgovorni človek noče zadati smrti, ampak se sprejme dejstvo, da je ne more preprečiti. Ob tem Cunk poudarja, kako pomembno je biti in zdržati s človekom, ki trpi.
Velikokrat se nam dogaja, da smo skupaj v lepih trenutkih, v praznovanju rojstnih dni ali kakih pomembnih obletnicah, kaj pa v trpljenju. Ko nas zapuščajo moči, ko nam bolezen odvzema življenje, ko se nas ljudje izogibajo, pa ne zaradi bolezni ali stiske, temveč v bistvu, ker preprosto ne vejo, kako bi z nami stopili v stik, kako bi se z nami pogovarjali.
Spodbuja nas, naj se ne bojimo, kajti stiske pridejo, da bi preoblikovale naše življenje, da bi sprejeli stanje in zaupali v brezmejno gospodovo moč. V zakonu o asistiranem samomoru pa gre po njegovih besedah za lažno sočutje in zlorabo besede pomoč.
Ljudje bodo odhajali v še večji žalosti in v še večji žalosti bodo ostajali njihovi svojci, njihovi domači, ki se bodo spraševali, ker človek ne umre, telo njegovo umre, duša in duh pa ostane. In na tak način se bomo potem spraševali in bo krivda nas lahko spremljala celo življenje.
Je še opozoril duhovnik Anže Cunk. Celoten pogovor najdete v članku na naši spletni strani ali v audio arhivu med svetovalnicami.
Potem, ko so v koaliciji predstavnikom katoliške cerkve očitali, da se aktivno vključujejo v kampanjo, čeprav se vanjo niso podali kot organizatorji, je predsednik Slovenske škofovske konference škof Andrej Saje očitke zavrnil. V posebni izjavi za naš radio je povedal.
Katoliška cerkev ima naravno pravico oznanjati evangelij, pa tudi ne gre samo za duhovne stvarnosti, pač pa tudi za vrednote v življenju, v dostojanstvu vsakega človeka od spočetja do naravne smrti. Tudi skupaj z ostalimi verskimi skupnostmi imamo enotno stališče, kar se tiče zaščite človekovega življenja. To cerkev uči že od začetka, poznamo tudi Mojzesovo zapoved, ne ubijaj, ki je sveta zapoved tudi za jude. Kar se pa tiče našega delovanja, cerkev ima pravico govoriti tudi v javnosti, zasebno, javno, skupaj ali posamič. To nam zagotavlja tudi verska svoboda, prav tako tudi Ustava Republike Slovenije. Izražanje vere in svobode vesti je v Sloveniji zagotovljeno, tako da, ko mi govorimo o človeku, o spoštovanju, o tem, da se zavzemamo za življenje, da se zavzemamo za starostnike, za paliativo, za oskrbo, zato da jim pomagamo in da ne ponujemo smrti, pač pa da ponudimo sočutje, bližino in človeško pomoč.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Obvezna božičnica izgublja svoj namen motiviranost zaposlenih, opozarjajo številni dolenski podjetniki.
Nezakonite migracije ostajajo težava na stari celini. Ta bo brez učinkovitega ukrepanja izgubljena, je opozoril evropski poslanec Branko Grims.
Rokometašice Krima danes igrajo že svojo 350. tekmo v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na priključku Mariboru, ki smeri Slivnice proti Hočam. Okvara tovornega vozila pa ovira promet na Primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Sicer pa je v tem popoldnevu kar precej zastojev zaradi del, tako je na Štajerski avtocesti zastoj med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Avtocesta je sicer med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani zaprta zaradi del v predorih, zaprt je tudi priključek Trojane, tako pa bo predvidoma jutri do 15. ure. Zastoj tudi na Primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora proti Ljubljani, ter tudi med razcepom Malence in predorom Mali Vrh proti Novemu mestu. Na Štajerski avtocesti bo poleg popolne zapore med Vranskim in Blagovico tudi danes do 16. ure zaprt uvoz Šempeter proti Mariboru. Na ljubljanski južni obvoznici pa bo predvidoma do 22. ure na razcepu Kozarje zaprt vozni pas iz Smeriviča proti Kopru. No, zaprte pa bodo tudi številne glavne in regionalne ceste. Cesta Tržišče Hotemeš bo pri Birni vasi zaprta danes do 18. ure. Cesta Velenje Polzela bo zaprta na Polzeli do jutri do 17. ure. Na cesti pri cerkvi Struge Smuka bo popolna zapora na odseku Prevole Smuka vse do 15. novembra. Cesta Bizeljsko Orešje bo zaprta pri Drenovcu pri Bukovju od ponedeljka od 7. ure zjutraj pa do 19. novembra do 5. ure popoldan. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Evropo je jeseni 2015 zadel val migrantov, ki je sprožil krizo velikih razsežnosti. Nezakonito prehajanje meja tudi po 10 letih še ostaja težava. Razmere so katastrofalne, je v pogovoru za naš radio ugotavljal poslanec v Evropskem parlamentu Branko Grims. Kaj ga skrbi, njegovo razmišljanje je povzela Helena Križnik.
Evropa je na meji tega, da izgine za vse večne čase, bil pesimističen evropski poslanec Branko Grims. Radikalni islam, ki prihaja k nam z množičnimi migracijami, je, kot je dodal za Radio Ognjišče, popolnoma nezdružljiv z vsem, kar predstavlja temeljne vrednote, ki so oblikovale neponovljivo civilizacijo stare celine.
Kdo trdi, da je šeriatsko pravo lahko del evropskega prava, ta preprosto ali ne pozna stvari ali pa zavestno zavaja.
Še posebej problematično je nezakonito prehajanje meja, je bil jasen Grims in spomnil, da je na to opozarjal že ves čas.
Vse v zvezi z ilegalnimi migracijami, vse, kar omogoča ilegalne migracije, v resnici kriminal. Kriminalci so tisti od Angele Merkel do vseh ostalih vodilnih na evropskih funkcijah, ki so kar odprli meje. Nihče nima pravice kar suspendirati dela mednarodnega prava na čelu z Dublinskim sporazumom, kot so ti ljudje naredili. Potem so zlorabili svojo funkcijo in opustili dolžnostno ravnanje vsi v nacionalnih vladah, ki so temu sledili. In na koncu seveda vsi ti nevladniki, ki jih hodijo ven in spodbujajo ilegalne migrante k vdoru v Slovenijo oziroma preko slovenske meje, jim dajo navodila in jih spodbujajo, oni zavestno spodbujajo nekoga k kršitvi zakona. Če ti zavestno nekoga spodbujaš k kršitvi zakona, je tudi to kršitev zakona.
Po Grimsovih besedah je nujna remigracija.
Potrebujemo vrnitev, se pravi masovne deportacije vseh tistih, ki so tu ilegalno in seveda tudi vseh tistih, ki se očitno ne želijo ali nočejo integrirati, kajti samo na ta način lahko ohranimo Evropo.
Velika zamenjava grozi tudi Sloveniji, je ocenil Grims. A potomcem smo dolžni zapustiti drugačno okolje, je bil jasen.
Slovenija je nastala na osnovi plebiscitarne odločitve slovenskega naroda in je neločljivo povezana s slovenskim narodom. In gre za to, da to veliko pridobitev, samostojno Slovenijo, ohranimo, obdržimo, naredimo močno, gospodarsko, uspešno.
Je poudaril evropski poslanec Branko Grims. Pogovor z njim lahko poiščete v našem spletnem audioarhivu.
Izraelske oblasti so potrdile, da so prek Mednarodnega odbora Rdečega križa od palestinskega terorističnega gibanja Hamas prejele truplo še enega talca. Poznaje je izraelska vojska sporočila, da so identificirali posmrtne ostanke vrnjenega talca. Ruska vojska je izvedla obsežne napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, zaradi česar so v več regijah uvedli izredne prekinitve oskrbe z elektriko, so sporočile ukrajinske oblasti. Ruski napadi so tudi terjali eno smrtno žrtev v Dnipru, več je bilo ranjenih.
Utrip dneva. Tudi v obliki podcasta.
Ura bo 15 in 17 minut. Božičnica ali zimski dodatek, kot ga je poimenovala vlada, samo da bi se seveda izognila besedi Božič, potem ko je malce potihnila zaradi zadnjih dogodkov v Novem mestu, spet stopa v medijsko ospredje. Delodajalci še vedno opozarjajo, da bi uvedba obveznega prispevka lahko predstavljala finančno breme za podjetja, še posebej za manjša ali tista v težavah. Na to so ob robu nedavne okrogle mize novomeških gospodarstvenikov za naš radio izpostavili tudi nekateri dolenjski podjetniki, prispevek Roka Mihevca.
Direktor podjetja Kmetijska zadruga Krka Stanko Tomšič je prepričan, da obvezna božičnica ni ravno najboljša izbira, pri tem pa našteje dva razloga.
Prvi razlog je ta, da je nelogično, da nekdo 3 mesece pred koncem poslovnega leta nek gospodarski subjekt obremeni za neko dodatno davščino, za dodatno obveznostjo, ki je ta gospodarski subjekt v svojem poslovnem načrtu ni planiral. Drugo pa se mi zdi pomembno, da s takim načinom božičnica dejansko izgubi svoj namen. Vse leta je bila božičnica kot neka nagrada za poslovno uspešnost.
V podjetju Roletarstvo Medle imajo 200 zaposlenih in izplačilo božičnice je njihova redna praksa, nam je povedal direktor Robert Medle.
Moti me pa ena zadeva, da je to ratala obvezna, ne? Ker to je bila ena od zadev, ki smo jo v bistvu imeli kot neko nagrado zaposlenim za dobro upravljeno in dejansko so se zaposleni trudili tudi na račun tega, da bojo dobro, celo leto dobro delali, zaradi tega, da bomo na koncu neka nagrada in zmeri smo jih tudi bogato obdarili. Ne? Zdaj, ko je pa to ratala obveza, smo pa zgubili ta smisel in eno vzvod, mogoče za boljšo motivacijo zaposlenih.
Do vladnega predloga je bila kritična tudi direktorica podjetja Adria Dom Marta Kelvišar.
Iz nekaj tako lepega, kot je božičnica, smo spet naredili razdelitev. Vse, kar je obvezno, kar je prisilno, tisto ni dobro in tisto ni darilo. Tako da jaz razumem božičnico kot prostovoljno, tako kot tudi ostalo gospodarstvo.
Za pogled na besedo obveznost smo prosili tudi direktorja založbe Družina Toneta Rodeta.
Glejte, nič, kar je obvezno, a ne, razen 10 božjih zapovedi, pa Jezusovih zapovedi ljubezni, mi ni v glavnem všeč. Meni se zdi, da smo ljudje poklicani k samodarovanju, da sami spodbujamo podjetnike, da po svojih močeh oplemenitijo tudi odnose z ljudmi. In v nekem smislu take obvezne prijemi jemljajo svobodo, jemljajo možnost radodarnosti, jemljajo možnosti tiste prave samoinicijativne ljubezni, ne?
Vsi ti podjetniki in še številni drugi so se nedavno zbrali na svetoletnem shodu, ki ga je pripravila Škofija Novo mesto. O tem smo že poročali, več si lahko preberete na naši spletni strani.
Vlada Republike Slovenije je v četrtek podprla trgovinski sporazum med Evropsko unijo in državami Mercosur, ki bo, če bo sprejet, omogočil uvoz mesa, soje, sadja in žit iz Južne Amerike, pridelanih z uporabo pesticidov in hormonov, ki so v Evropski uniji že dolgo prepovedani. Podpora slovenske vlade je bila sprejeta kljub opozorilom mladih, kmetov, potrošnikov, zagovornikov človekovih pravic in okoljevarstvenikov. Prispevek Roberta Božiča.
Doris Letina iz Zveze slovenske podeželske mladine pravi, da so mladi razočarani na tako odločitvijo Ministrstva za gospodarstvo in slovenske vlade.
Torej, res, da je odločitev bila sprejeta strani slovenske vlade, bila je sprejeta daleč stran od njiv, travnikov, hlevov in pa sadovnjakov, ki pa so edino zagotovile, da jutri ne bomo lačni. Vendar je v tem procesu odločanja zdaj na vrsti državni zbor in mi tukaj srčno upamo, da bo ta za veliko mero razuma postavil ospredje ljudi, slovensko kmetijstvo in sporazum zavrnilo. Še enkrat, sporazum bo pospešil uvoz izdelkov iz držav Mercosurja, izdelkov, ki so ključni dejavniki krčenja gozdov, emisij toplogrednih plinov, izgub biotske raznovrstnosti na teh področjih. Po drugi strani pa Evropa ravno danes uvaja številne omejitve in cilje, ki smo jih kmetje primorali udejanjati, brez kakršnih pravih podpor. Da upamo, da imamo v Sloveniji premoremo še to zdravo kmetsko pamet in da vemo, da samo naša prehranska varnost je tista, ki nam lahko daje popolno zagotovilo, da jutri ne bomo lačni.
Več boste slišali v jutrišnji nedeljski kmetijski oddaji, ob 11. se bo začela. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić je včeraj sprejela odstop generalne direktorice Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Vide Znoj, sama pa ne bo prevzela odgovornosti za to, da je prišlo do nepooblaščenega dostopa do podatkov približno 873 tisoč ljudi v informacijskem sistemu omenjene uprave. K odstopu jo je pozvala poslanka NSI Vida Čadonič Špelič, ki ustraja, da mora ministrica oditi.
To se pravi, polovico Slovenije so ogrozili. Po drugi strani sem pa dalje razmišljala. Ne vem, če niso ogrozili dejansko sprejemanja subvencij. Namreč, ta sistem izplačevanja subvencij je zelo kompliciran in je v Evropi odobren. Se pravi, to je nekaj, kar ima lahko tako velike razsežnosti, da bi bile lahko ogrožene celo subvencije. Če bi se pa to zgodilo, recimo, da bi tudi Evropa ugotovila, da je ogrožen sistem subvencij, nam bi lahko začasno ustavila izplačevanje subvencij. To pa pomeni pogreb slovenskega kmetijstva. Zato se jaz ne bom ustavila samo pri odstopu direktorice za varno hrano, kar je pravilno, kajti čez njihov sistem je heker prišel v ta kompletni sistem ministrstva. Ampak ministrica bi morala se zavedati, da je ogrozila lahko obstoj celotnega slovenskega kmetijstva, tudi prehranske industrije, da je ogrozila polovico Slovenije.
Poslanka NSI Vida Čadonič Špelič je v izjavi za radio Ognišče še dodala, da bi slovenski kmetje lahko ministrstvo tudi tožili, saj so zaradi malomarnosti že utrpeli škodo. Tako zaradi neustreznega ukrepanja o bolezni modrikastega jezika, kot zaradi sedanjega vdora v sistem. Če ogrozijo še izplačevanje subvencij in dotok evropskega denarja, so dejansko uničili Slovenijo, je opozorila. Po njenih besedah bi morali kmetje in širša javnost zdaj stopiti skupaj in se temu upreti.
Škof se je uvodoma zahvalil vsem kmetom, ki pričujejo, da vera in delo na zemlji hodita z roko v roki. Dejal je, da je kmet poklican, da z delom sodeluje v božjem stvariteljskem načrtu.
Delo na zemlji ni samo fizični napor, ampak je tudi dejanje vere. Kmet vsak dan izpoveduje, ve, da bo Bog obdal porast.
Vse, kar z ljubeznijo sejemo, Bog spremenil v blagoslov, je še dejal Saje.
Kmet, ki seje, upa. Družina, ki skupaj obdeluje polje, upa. Starejši, ki predaja modrost mladim, upa. In ko mladi privzemete delo, spoštovanjem do tradicije, se to upanje nadalje.
Zbrane kmete in kmetice pa sta v pogovoru, ki so ga poimenovali od domačih teličkov, gospodovi čredi, nagovorila duhovnika, ki sta sicer tudi sama vajena kmečkega dela, Matija Golob in Dejan Horvat.
Pa da bi bili pogumni, ja, da se ne bi ustrašali izzivov ali pa palcev, ali pa da se ne bi preveč obadali s vprašanji, a se splača ali se ne, ker veliko kot se kmetijstvo tudi po nekih stvari ne splača, ampak da gledamo na to, da vidimo o tem nekaj več, da nam je kmetijstvo lahko tudi ena vrednota, tudi en blagoslov. Mar si kdo bi rad uničil več kot okolje. Zato je polno življenje. To ne dopustimo, to ne dopustite. Ampak cenite življenje in iz tega črpam tisto moč za tudi včasih težke dni.
Svetoletnega shoda sta se udeležila tudi direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Martin Mausar in poslanka Nove Slovenije Vida Čadonič Špelič.
Dejansko je kmet temelj slovenskega naroda. In ponosna sem, da lahko sodelujem z njimi, da jih lahko pozdravim, da jim stisnem roko in da jim rečem hvala.
Čeprav nam časi niso najbolj naklonjeni, bomo kmetovalke, kmetovalci, mladi na podeželju, torej vsi, ki nam je mar za Slovenijo, ustrajali pri svojih načelih, vrednotah in pri svojem poslanstvu.
Več si lahko preberete in ogledate na naši spletni strani.
Poročilo svetoletnega shoda je pripravil Rok Mihevc. Dopoldne je bil v jubilejnem letu v Cerkljah ob Krki, kjer so se zbrali kmetje in kmetice. Slovesno sveto mašo je v Župnijski cerkvi svetega Marka daroval predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje. Sledilo je druženje ob domačih dobrotah in pogovoru, v katerem sta o združevanju kmečkega in duhovniškega poklica spregovorila novomašnik Matija Golob in srebrnomaš Dejan Horvat. Kot rečeno, po različnih krajih po Sloveniji so bile dopoldne številne prireditve, tudi cerkveni dogodki, namenjeni poglobitvi vere, izmenjavi izkušenj in skupnemu občestvu. Na Rakovniku v Ljubljani je Združenje animatorjev oratorija pripravilo nacionalni posvet z naslovom Kaj imam s teboj, župnija. Udeleženci so razmišljali o vlogi laikov in predstavili dobre prakse iz Remšnika, Lendave in Ptuja. V Kamniku pa se je odvil četrti misijonski pohod od cerkve svetega Jakoba do Šutne, pri katerem je sodeloval tudi novomašnik brat Ambrož Brezovšek. V zavodu svetega Stanislava v Ljubljani v Šentvidu je bilo škofijsko srečanje ministrantov s kvizom in nogometnim turnirjem ter podelitvijo nagrad najboljšim skupinam. V Stični pa se je odvilo svetoletno srečanje pastoralnih sodelavcev z mašo, ki jo je daroval nadškof Stanislav Zore, zbrane je nagovoril opat pater Maksimilijan File. Temu so sledile delavnice. Državni zbor mora v letu dni odpraviti neustavnost zakona o pravilih cestnega prometa v delu, ki se nanaša na kaznovanje vinjenega voznika zgolj po ugotovitvi stanja z alkotestom. Pristojne skrbi, kakšne posledice bo imelo to za prometno varnost in v kolikšni meri se bo policija lahko ustrezno prilagodila. Več Andrej Šinko.
Ustavno sodišče je ugotovilo protiustavnost drugega odstavka 107. člena zakona o pravilih cestnega prometa, kar pomeni, da zgolj preizkus z alkotestom, če tudi voznik pozitiven rezultat prizna, ni več dovolj za dokazovanje prekrška.
Vsem nam, ki delamo na prometni varnosti, pa na področju manjšanja števila voženj pod vplivom alkohola in posledic, to ker ena velika klofuta obrat. Glede na ustavno odločbo, ne, se mi zdi prva skrb, ki jo imamo, je to enoletno prehodno obdobje. Da bo v tem obdobju ostal sistem vsaj tako, kot je bil do sedaj, kar je tudi sodišče zapisalo, ampak se bojimo, da lahko pride do drugih praks v tem prehodnem obdobju.
Opozarja direktor zavoda Vozim David Razboršek, ki ga skrbi, da prvo ali drugostopenska sodišča ne bi začela razsojati v smeri,
v kateri bi lahko ljudi, ki ogrožajo sebe in vse druge, dobesedno jim dal lep odpustek.
Policija ima trenutno v uporabi 20 etilometrov. Če bi želela sproti in učinkovito preverjati alkoholiziranost voznikov s temi napravami, k čemer jo zaradi večje zanesljivosti od navadnih alkotestov v zadnji odločbi usmerja ustavno sodišče, bi dodatno potrebovala med 100 in 150 teh naprav, opozarjajo na policiji. Razbor še kupa, da bodo šli pravočasno v nakup, krati pa ga skrbi, da bo morebiti na koncu stanje slabše zaradi težjega testiranja, preizkušanja in nadziranja udeležencev v prometu.
V prometu imamo sistem in smo ga imeli do sedaj, ker smo relativno enostavno zadeve preizkušali. Sedaj nas pa to vse nas in predvsem policijo predstavlja pred drugo preizkušnjo, kako izvediti veliko število preizkusov.
Razboršek ob tem opozarja na problematiko visoke prisotnosti alkohola v prometnih nesrečah, ki se mu v porastu pridružujejo tudi druge psihoaktivne snovi. Zaradi omenjene neustavnosti pa ga skrbi tudi večja moč pravnikov in odvetnikov, ki je lahko tudi na škodo vseh udeležencev v prometu. Zaradi tega je ob številnih martinovanjih namesto poziv, da trezni sedete za volan, v primeru uživanja alkohola pa si priskrbite varen prevoz do doma, s tem pa prispevate k večji varnosti v prometu. Policisti sicer v teh dneh v sklopu akcije Slovenija piha nič nič izvajo poostrene nadzore prometa in preverjajo psihofizično stanje voznikov. Vsi, ki boste trezni sedli za volan, pa si tako lahko prislužite tudi vstopnico za koncert policijskega orkestra in Inine Pušlar, ki bo 20. novembra.
Alpska smučarka Andreja Slokar si je na četrtkovem slalomskem treningu v Zeldnu huje poškodovala desno koleno in si strgala sprednjo verižno vez. V Innsbrucku so jo že operirali, sezona za olimpijske igre v Cortini d'Ampezzo pa je zanja končana. Čakajo dolga rehabilitacija. Slokarjeva je pred sezono merila visoko tudi na sodelovanje v ekipni kombinaciji z Ilko Štuhec. Na družbenih omrežjih je prejela številne podpore tekmic in reprezentančnih kolegov. Rokometašice Krima Mercatorja danes v Tivoliju gostijo danski Odenese v 7. krogu Lige prvakinj. Ljubljančanke so po slabšem štartu prišle do 2 pomembnih zmag in imajo zdaj 4 točke, Odenese pa 9. Tekma bo posebna tudi zato, ker bo Krim odigral že svojo 350. tekmo v elitnem evropskem tekmovanju. V skupini vodi Brest z maksimalnim izkupičkom. Nogometaši Mure so v 15. krogu prve lige Telemach v Murski Soboti premagali Koper s 3-2. Črnobeli so tekmo odločili v drugem polčasu in ostali v zgornji polovici lestvice. Olimpija je bila hkrati zanesljivo boljša od Primorja z 2-0 in ohranja stik z vrhom. Krog je tako prinesel pomembne točke obema favoritoma. Nogometašice Mure None pa so v Radencih za uvod 13. kroga državnega prvenstva 6-1 premagali Radomlje Medex. Slovenska hokejska reprezentanca je na turnirju Evropskega pokala narodov v Katovicah upisala še drugo zmago. Po uspehu proti Veliki Britaniji je tokrat po podaljšku s 3-2 premagala še domačo Poljsko.
Radio Ognjišče in turistična agencija Sonček vabita na romanje v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane 7. in 8. februarja. Duhovni vodja bo mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl. Prijave na 02-220-80-44. Poromajmo v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane 7. in 8. februarja.
Vremenska napoved: popoldne bo v notranjosti prevladovala oblačnost, tu in tam lahko občasno rahlo rusi. Na Primorskem bo večinoma sončno, burja bo oslabela. Najvišje dnevne temperature od 7 do 12, na Primorskem do 17 stopinj. Po noči se bo jasnilo. Jutri bo po nižinah v notranjosti nastala megla, čez dan se bo počasi jasnilo, najpozneje na vzhodu. Največ sonca bo jutri zopet na Primorskem. Zjutraj bodo temperature od minus 1 do 4, ob morju 6, čez dan jutri pa od 9 do 13, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek pa se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. O 15. po državi: Rateče 5, Kočevje 8 stopinj, Postojna pretežno oblačno 9, Bohinjska Češnica, Slovenske Konjice in Velenje 9. Novo mesto oblačno, o 15. 10 stopinj, Kranj, Maribor, Vrhnika, Metlika, Podčetrtek 10, Celje 11, toliko tudi v Ljubljani, ker je oblačno. Murska Sobota oblačno in 11 stopinj, pa Idrija 11, Lendava 12, Bovec 13, v Kopru pa o 15. 15 stopinj Celzija. Prometna nesreča na cesti Podplat Mestinje, oviranje promet pri odcepu za Krtince. Zastoji zaradi del na štajerski avtocesti pred izvozom Vransko proti Ljubljani, na Primorski med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani, na Dolenski pa med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora proti Ljubljani. Zastoj tudi na posameznih odsekih ceste regionalne Vransko-Trojane-Blagovica. Želimo srečno in varno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan, voditeljica Nataša Ličen. Ura 15 in skoraj 36 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.